Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de marți 5 septembrie, vă spun
Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Circulația trenurilor dintre Moldova și Ucraina a fost blocată de tot.
Nici ieri, nici astăzi n-au făcut mișcare trenurile, nici pentru pasageri, nici pentru marfă.
Dar Ucraina promite să deblocheze trenurile mâine dimineață.
Există sau nu trafic de persoane din Transnistria, între informație oficială și o linie telefonică fierbinte.
Despre faptul că există un asemenea fenomen ca traficul de ființe umane, oamenii bănuiau. Dar la modul oficial, problema nu este recunoscută. Nu avem o asemenea problemă și deci, de ce ar trebui să vorbim despre ea?
Ecologiștii moldoveni măsoară cât de poluat este aerul în Chișinău.
La noi în Chișinău aerul nu că e poluat. Cuvântul poluat, asta e încă e bine.
În timp ce investitori din Israel încearcă să afle cât de profitabile ar putea fi produsele agricole ecologice pure din Moldova.
Și la început de toamnă, la Chișinău au apărut două publicații noi. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean.
Bună seara! Vorbind la deschiderea noii sesiuni a Parlamentului de la Kiev, premierul Ucrainei, Viktor Yanukovych, a cerut principalului partid din opoziție să coopereze cu noul guvern. Noi privim opoziția nu ca pe un rival, ci ca pe un aliat în consolidarea economiei și a principiilor democratice în viața societății ucrainene, a spus Yanukovych, care a revenit la putere la 2 ani după ce a fost înfrânt în așa numita Revoluție Portocalie. Reacționând la discursul lui Yanukovych, șefa principalei formațiuni de opoziție de la Kiev, Iulia Timoshenko, a spus că partidul ei nu are de gând să se împrietenească cu guvernanții, ci va face o opoziție adevărată. Referendumul asupra independenței Transnistriei, programat pentru data de 17 septembrie, a fost calificat drept provocator și nelegitim de către Mariane Mico, președinta Delegației pentru Relații cu Moldova din Parlamentul European. Într-un comunicat de presă, Mico a cerut Federației Ruse să-și retragă de îndată trupele din Transnistria, regiune pe care a numit-o focar de corupție. OSCE, Statele Unite, Ucraina, Republica Moldova au anunțat deja că nu vor recunoaște rezultatele referendumului. 9 persoane au fost arestate pentru că ar fi plănuit atacuri teroriste în Danemarca. Ministrul Justiției Lene Espersen a spus că majoritatea suspecților sunt cetățeni danezi și au fost arestați după ce achiziționaseră material pentru bombe. Doamna Espersen nu a precizat ce obiective ar fi avut atentatorii. Cei 9 au fost reținuți astăzi dimineață într-un cartier sărac, populat mai ales de imigranți, din al treilea oraș ca mărime al Danemarcei, Odense. Aflat în vizită la Cairo, secretarul general ONU, Kofi Annan, a spus că există șansa ridicării blocadei aeriene și navale impusă de Israel Libanului în timpul recentului conflict din Orientul Mijlociu. Sper că în următoarele 48 de ore să avem știri bune, constructive pe această temă, a spus Annan vorbind în cursul dimineții. Secretarul general ONU a adăugat tot la Cairo că după normalizarea relațiilor dintre Liban și Israel va trebui reluat întregul proces de pace din Orientul Mijlociu cu implicarea palestinienilor și a Siriei. La Bagdad, ministrul de externe britanic Margaret Beckett a subliniat importanța preluării de către irachieni a răspunderii pentru securitatea propriei țări. Deja au fost transferate unele responsabilități și sper ca procesul să continue, a spus Beckett. Ministrul britanic de externe a calificat însă drept opinii personale declarațiile oficialilor irachieni privind posibila plecare a tuturor militarilor britanici din Irak încă înainte de sfârșitul anului viitor. În Iran, Comisia pentru Securitate Națională și Politică Externă a Parlamentului a aprobat cadrul unei legi care suspendă intrarea în țară a inspectorilor ONU. Raportorul Comisiei, Kazem Jalali, a spus că legea va fi pusă în practică dacă Iranul va continua să fie supus presiunilor internaționale legate de programul său nuclear. Jalali a acuzat organizațiile internaționale că nesocotesc dreptul țării sale de a produce energie atomică. În Afganistan, NATO susține că i-ar fi încolțit pe talibani în sudul țării printr-o ofensivă de proporții numită Operațiunea Meduza. Oficialii alianței spun că de la începerea ostilităților sâmbăta trecută ar fi fost uciși 200 de insurgenți. Talibanii resping însă această estimare. În prima vizită oficială a unui șef de stat rus în Africa de Sud, președintele rus Vladimir Putin a semnat la Cape Town cu președintele Thabo Mbeki un acord de prietenie și parteneriat. Înțelegerea, menită să redea Rusiei un rol important în Africa, se referă și la cooperarea în domeniul mineritului și metalurgiei.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Circulația trenurilor dintre Moldova și Ucraina a fost blocată de tot din cauza reparațiilor făcute de autoritățile ucrainene pe podul feroviar de la Mogiliov-Podolsk. La frontieră, în nordul Moldovei, precum și la Chișinău, au fost oprite mai multe garnituri de pasageri și mărfuri. Câteva mii de pasageri din trenuri spre și dinspre Moscova, Sankt Petersburg, Sofia, Saratov au rămas blocați la mijloc de drum, de o parte sau alta a graniței moldo-ucrainene. Aceasta este știrea cea proastă.
Știrea bună este însă că de mâine circulația trenurilor de pasageri și mărfuri dintre Moldova și Ucraina ar putea fi reluată integral. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, autoritățile ucrainiene i-au promis acest lucru ministrului moldovean al transporturilor, Miron Găgăuz, care s-a aflat în ultimele două zile la Kiev. Dar comunicatul nu precizează pe ce traseu vor circula trenurile.
Circulația a fost periclitată de săptămâna trecută, de pe 1 septembrie, când Ucraina a început reparații pe podul spre Mogiliov-Podolsk. Timp de câteva zile, trenurile cu destinația CSI și invers au făcut un ocol de câteva ore pe segmentul Ocnița-Sochireni-Chelmenți. Dar de ieri, autoritățile ucrainene au oprit circulația și pe acest traseu. I-a confirmat corespondentei noastre, Elena Cioina, Anatol Tsvetkov, directorul adjunct al căilor ferate din Moldova.
Din dimineață ieri și astăzi, toată ziua, n-au făcut mișcare trenurile, nici pentru pasageri, nici pentru marfă. Până e la ora actuală, nu, dar mai târziu poate să circule. Noi așteptăm hotărârea careva de partea de la Ucraina.
Unde staționează aceste trenuri?
Trenurile noastre de acum staționează la Ucraina și la noi aici, în Chișinău. Apropierea Hmelnytskyi, Jmelinka, aproape de hotărârea Moldovei.
Le-ați pus pasagerilor la dispoziție niște autocare sau ei se întorc pe cont propriu?
Eu nu sunt la curent, pot să vă spun.
Au fost vândute bilete astăzi, ieri, spre Ucraina-Rusia?
Nu.
Domnul ministru al transporturilor, Miron Găgăuz, este la Kiev.
Da, de acum se întoarce.
Cu cine a discutat el la Kiev?
Numai mâine la conferință puteți să se aflați cu omologul său acolo, cred că a vorbit ceva, dar nu s-a dus în ospiție.
Presa ucraineană scrie că partea ucraineană insistă reluarea circulației trenurilor prin Transnistria. Este adevărat sau nu?
Insistă, da, dar noi nu putem să mergem prin Transnistria pentru că calea ferată care trece prin sectorul Transnistriei nu este controlat de specialiștii feroviari Moldovei. Și noi nu putem să trimitem trenul cu pasageri, poate o avarie sau altceva. Noi nu putem să riscăm așa ceva.
Este și un motiv că autoritățile transnistrene solicită și o taxă de tranzit pentru circulația pe acest segment.
Da, și o taxă de tranzit, și mai mult atât, ei nici nu ne dau voie să controlăm. Noi nu putem așa.
V-ați așteptat la asemenea situație ca să fie chiar într-adevăr blocate trenuri?
Nu, ne-am așteptat. Asta a fost ceva nou în transport feroviar și în politica asta.
Anatol Tsvetkov, directorul adjunct al căilor ferate din Moldova, în interviu cu Elena Cioina. Presa ucraineană a scris că circulația prin nordul Republicii Moldova ar fi fost blocată din indicația noului premier de la Kiev, Victor Ianukovici. El ar fi insistat, potrivit relatărilor de presă, ca trenurile să circule din nou prin Transnistria, dar autoritățile de la Tiraspol, așa cum ați auzit, pun condiția anulării regimului vamal moldo-ucrainean, precum și impun o taxă de tranzit, care ar urma să fie percepută.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile de la Chișinău susțin că cetățenii moldoveni vor avea în curând posibilitatea să participe la adoptarea actelor legislative. Cabinetul de miniștri pregătește un mecanism prin care autoritățile îi vor consulta pe cetățeni înainte să ia orice decizie considerate de autorități, în tot cazul drept importantă.
Nimeni nu garantează că cetățenii chiar vor putea influența hotărârile finale, dar ei cel puțin vor afla din timp ce hotărâri sau legi pregătesc autoritățile. Experții societății civile moldovene și ai Consiliului Europei spun că va trece mult timp până când acest mecanism va funcționa, dar este bine că pregătirile au început, relatează Radu Benea.
Potrivit proiectului de lege, autoritățile publice de orice nivel vor fi obligate să anunțe cetățenii despre toate proiectele de decizie chiar din faza inițială de pregătire a acestora, cu excepția deciziilor ce țin de secretul de stat sau care necesită o adoptare urgentă. Accesul populației la informație se va face prin pagina oficială de internet a instituției respective, prin afișarea ei la sediul instituției sau prin intermediul mass media. Cetățenii simpli, societatea civilă, vor putea să participe la elaborarea deciziilor pe toată durata acestui proces, făcând recomandări în scris sau verbal, iar autoritatea publică va fi obligată să comunice argumentat și în scris informația despre acceptarea sau respingerea fiecărei propuneri. Cam acesta, în linii mari, ar fi mecanismul propus de guvern pentru asigurarea transparenței decizionale în administrația publică. Obligativitatea consultării cetățenilor, spun experții, ar trebui nu doar să îmbunătățească legile și actele normative, dar, ce e și mai important, să sporească încrederea populației față de cadrul regulatoriu, încrederea că poate influența deciziile finale și că acestea vor fi respectate. Până atunci însă, mai este o cale lungă, dar primul pas s-a făcut, spune unul din autorii proiectului, Vasile Spinei, directorul centrului Acces Info.
Sigur că nu se va rezolva peste noapte, depinde de noi toți, depinde de fel cum înțelege lucrurile funcționarul, depinde cât de activ este societatea civilă și depinde de cetățeanul care tot ce se face ar trebui să se facă pentru el și trebuie să întrebi pentru fiecare buchi a legii, dar de ce aici? E așa pentru că eu am propus cu tare sau cu tare. E o chestie, eu am zis, e ambițios, dar se vorbește acum atât de insistent la toate nivelurile, și de parlament, și de guvern, acces la informații, transparență și așa mai departe. Societatea civilă trebuie să folosească acest moment extraordinar de favorabil. Mesajul politic care ne-a lipsit până anul trecut.
Proiectul de lege privind transparența decizională a fost prezentat astăzi în cadrul unui seminar la care au participat reprezentanții societății civile, ai guvernului și autorităților publice locale. Mai mulți dintre aceștia din urmă s-au arătat sceptici față de faptul că o asemenea lege va putea funcționa. Iată și opinia lui Ion Oboroceanu, președintele Centrului de Drept din orașul Căușeni.
Funcționarul public nu ar să o facă din simplu motiv că ei nu sunt interesați, fiindcă nu ar dori ca activitatea lor să fie transparentă. Totodată, cetățenii sunt foarte pasivi și nu se interesează de folosirea banilor publici. Odată ce pui întrebări despre folosirea banilor publici, ești privit cu ochii răi din motivul că chipul e ceva tu caut și de ce anume îți trebuiește. De atâta, eu am solicitat colegilor de la Chișinău, cu adevărat să trecem de la declarații la acțiuni concrete, să facem și mai multe activități la nivel, nu numai de capital, la nivel național în Chișinău, dar de trecut în regiuni, fiindcă acolo adevăratele probleme sunt anumite regiuni. O lipsă totală de informație, birocratismul cum a fost așa și este în Florești, este posibilitatea reală și legală de a-i pune la toți la respect, dar pentru asta, repet, trebuie școlarizare, trebuie informație.
Reprezentanții ai administrațiilor locale au adus mai multe exemple concrete când poziția lor sau a comunității pe care o reprezintă nu este luată în seamă de autoritățile centrale. În replică, șeful adjunct al aparatului guvernului, Oleg Rotaru, prezent și el la seminar, a declarat că guvernul ar fi interesat să depisteze și să soluționeze fiecare asemenea caz.
Tot ce ține de nivel local, desigur că urmează să fie întreprinse măsuri de informare a administrației publice locale despre toate procesele ce sunt necesare pentru asigurarea transparenței, de asigurare a informării populației despre procesele care sunt lansate în domeniul public, dar aș spune eu ca principiu cheie este atitudinea funcționarilor publici față de acest proces și atitudinea activă din partea societății și organizațiilor non-guvernamentale pentru a participa în procesul decizional.
Experți din România și Estonia prezenți la seminar au povestit despre experiența țărilor lor de aplicare a legii privind transparența decizională, menționând că au trebuit să treacă mai mulți ani ca aceasta să înceapă să funcționeze. Totodată ei au subliniat că o asemenea lege este indispensabilă unei societăți în tranziție care tinde să ajungă în rândul statelor civilizate. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ministerul Ecologiei și Mișcarea Ecologistă au început să măsoare cât de poluat este aerul în Chișinău. Măsurătorile vor dura 2 săptămâni și sunt efectuate cu ajutorul unui laborator ambulant adus din România. Potrivit ecologiștilor, întrebarea nu este dacă aerul este sau nu poluat, ci cât de poluat este aerul respirat de locuitorii capitale. Relatează Valeria Vițu.
Gradul de poluare a aerului va fi testat în fiecare sector din capitală în vederea cercetării concentrațiilor de noxe în atmosferă, în zone industriale, în cele de circulație aglomerată a automobilelor și în zone verzi. Președintele Organizației Mișcări Ecologiste din Moldova, Vladimir Garaba, care a și semnat contractul cu experții români, spune că e nevoie de această evaluare pe motiv că posturile staționare ale Serviciului Meteorologic de Stat sunt vechi și nu întotdeauna furnizează date corecte. L-am întrebat pe Vladimir Garaba cum funcționează la Chișinău și nou laboratorul ambulant adus din România.
Acest laborator este amplasat pe o durată de 24 de ore în unul din punctele care noi le-am stabilit. El prelevează probele, le cercetează, le introduce în computer și apoi trecem în alt loc unde se repetă aceeași procedură.
În baza rezultatelor obținute în urma testării calității aerului de către experții români, va fi realizată o hartă privind poluarea mediului în capitală. L-am rugat pe Vladimir Garaba să ne spună la ce va servi această hartă.
Ar da posibilitate autorităților publici locale, instituțiilor de mediu să ia decizii corecte privind dezvoltarea orașului, zonele unde se vor construi blocuri locative, unde se va extinde industria, unde se va lărgi rețeaua de transport, unde se va efectua plantarea arborilor. Sunt foarte necesare pentru Chișinău. În momentul când se elaborează și de curând va fi aprobat noul plan urbanistic general.
Pe șeful Departamentului de Monitoring al Calității Aerului de la Serviciul Meteorologic de Stat, Gavril Gâlcă, l-am întrebat dacă datele privind gradul de poluare a aerului pe care le difuzează sunt credibile. El a spus că posturile staționare care testează calitatea aerului atmosferic funcționează în regim normal, astfel încât Republica Moldova nu ar avea nevoie de o evaluare de alternativă.
Aceste posturi sunt amplasate în special pe coline, zonele unde sunt mai poluate. De 3 ori pe zi, la 7 dimineața până la 7.20, la 13.00 până la 13.20 și la 19.00 până la 19.20, observatorii prelevează probe, se efectuează analizele de rigoare și sunt luate în grupa de prognoză. Cele mai curate sectoare ale orașului este Botanica, sectorul Rășcani, Buiucani și cele mai poluate astăzi este Lunca Bâcului. Unde este amplasată și industria și traficul intens.
Dar ce cred locuitorii capitale despre aerul pe care îl respiră?
E poluat pentru că avem multe automobile.
Ce ar trebui să facă autoritățile?
Trebuie să fie o politică despre aceasta, care rare ori la noi este.
Consider că traficul rutier în municipiul Chișinău ar putea fi degajat doar în cazul în care ar fi scoase de pe rută autobuzele și tirurile. Aceste unități de transport deseori sunt vechi și elimină substanțe toxice în cantități foarte mari.
Stare.
Verdeați puțin, nu scopai și destul ca să curiți aerul.
La noi în Chișinău aerul nu că e poluat. Cuvântul poluat, asta e încă bine. Organele administrative a orașului Chișinău nu coordonează corect mișcarea transportului pe străzi.
Chiar dacă nu dispun deocamdată de date proaspete, ecologiștii susțin că emisiile toxice degajate de automobile reprezintă 95% din volumul total al substanțelor poluante din atmosferă. Străzile din municipiul Chișinău sunt proiectate pentru cel mult 100.000 de automobile. În prezent însă prin oraș circulă în jur de 400.000 de unități de transport, inclusiv cele care tranzitează capitala. Doar 15% din automobilele înregistrate în Republica Moldova au vârstă mai mică de 10 ani și 5% cu perioada de exploatare de până la 7 ani. În rest, unitățile de transport sunt vechi, unele depășind chiar și vârsta de 20 de ani. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Produsele agricole ecologice pot fi un colac de salvare pentru agricultura moldovenească și o cale de acces pe piața agroalimentară a Uniunii Europene. La această concluzie a ajuns recent Ministerul Agriculturii de la Chișinău. Crescute fără folosirea chimicalelor sau tehnologiilor genetice, produsele ecologic pure sau organice sunt mai sănătoase și tot mai căutate pe piața europeană, dar ele sunt și mai scumpe. O roșie ecologică, de exemplu, este cu 30-40% mai scumpă decât una obișnuită. Motiv pentru care, în viziunea Ministerului Agriculturii de la Chișinău, aceste produse ar merge mai bine la export decât la consumul intern.
La Chișinău se află un grup de oameni de afaceri din Israel interesați să investească în dezvoltarea agriculturii ecologice. Revine la microfon Valeria Vițu.
Domeniul de producere a fructelor și legumelor ecologic pure rămâne deocamdată nevalorificat în Republica Moldova. Acest lucru îl confirmă și datele statistice care arată că ponderea acestora în structura culturilor agricole reprezintă doar 0,6% față de cota de peste 10% înregistrată de cele mai multe din statele Uniunii Europene. O problemă importantă, în opinia experților moldoveni, o constituie faptul că în Republica Moldova nu există o agenție specială pentru certificarea producției ecologice. În lipsa unei agenții care ar elibera certificate, agricultorii moldoveni care cultivă produse agricole ecologic pure nu au cum să ajungă pe piața Uniunii Europene. Directorul unei firme care se ocupă de comercializarea vinului în Republica Moldova, Constantin Jitaru, speră ca într-un an să obțină certificatul de producție ecologică. El spune că pentru a intra în posesia acestuia este nevoie de mult timp.
În cazul nostru merge vorba de sucuri pentru vinificație și în rezultat facem un vin ecologic pur. Însă și procedura de atestare ca producție ecologic pură durează 5 ani. Nu este o analiză chimică, microbiologică sau gustativă care ar putea să determine productul ăsta ecologic pur, adică organic sau nu.
Am stat de vorbă cu șeful unei gospodării țărănești de la Ungheni, Nicanor Buzovoi. El susține că agricultorii moldoveni nu dispun de mijloace pentru a produce mai multă marfă ecologic pură.
Ne conduceam de faptul cât mai mult să introduce în sol îngrășăminte chimicale, luând în considerație conținutul lor în sol, era o greșeală. Acum însă, de multe ori, nu ne ajunge multe elemente, din pricina că pur și simplu nu avem mijloace. În ultima vreme, noi am început să lucrăm cu laboratorul central din Republică, care ne apreciază pe fiecare câmp conținutul de îngrășăminte, de elemente în sol. Dacă am avea posibilitate ca noi să folosim în cultivarea plantelor, mai ales a legumilor, gunoiului de grajd, îngrășămintele organice, sigur că am căpăta o producție ecologic pură.
Printre potențialii investitori din Israel se numără și compania Tahal Consulting. Iată ce ne-a declarat managerul de proiecte la această companie, Vlad Alcaz.
Având în vedere că în Republica Moldova una din necesitățile primare ar fi reabilitarea tuturor sistemelor infrastructurilor în domeniul apei, canalizării și irigațiilor, cum s-a întâmplat în mai toată Europa de Est după 89, Tahal propune să participe prin finanțarea pe care poate să o aducă la reabilitarea acestor sisteme. Aceste finanțări vor necesita o garanție guvernamentală. Mai puțin 35% vor fi granturi în cazul unor proiecte în domeniul agriculturii a irigațiilor și până la 50% proiectări edilitare, adică alimentări cu apă, canalizări, stații de epurare, stații de tratare.
Până la sfârșitul acestei săptămâni, părțile vor conveni asupra unor proiecte comune, cum ar fi crearea unor întreprinderi mixte sau inițierea unor tranzacții cu utilaj pentru agricultura ecologică din Republica Moldova. În categoria produselor ecologice sunt incluse culturile agricole care nu conțin substanțe nocive organismului uman. În procesul de producție sunt folosite exclusiv substanțe organice, iar producătorii sunt monitorizați de instituții specializate. Republica Moldova totuși exportă anual în Uniunea Europeană aproximativ 30.000 de tone de legume și fructe ecologic pure, extrem de solicitate pe această piață, ceea ce îi încurajează pe țăranii moldoveni să se angajeze într-o competiție care deocamdată pare să fie peste puterile lor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
De-a lungul ultimilor ani, în Moldova au venit mulți investitori străini, dar puțini au rămas. Fie din cauza pieței de desfacere mici, din cauza unui cadru legislativ restrictiv, din cauza lipsei de stabilitate sau din cauza unei pregătiri proaste a forței de muncă locale. Vasile Botnaru a aflat aceste lucruri discutând cu analistul economic de la Chișinău, Valeriu Prohnițchi.
Aparent, investițiile au crescut foarte mult pe parcursul perioadei de tranziție, din 94 până iată, în primul trimestru al anului 2006, de 40 de ori. Stocul total al investițiilor străine la 31 martie 2006 depășea 1,16 miliarde dolari. Mult, dacă raportăm la produsul intern brut, este mai mult decât în medie pe CSI, dar este relativ puțin dacă luăm ca investiții pe cap de locuitor.
Adică depinde cu cine ne raportăm.
În CSI există foarte multe țări care nici nu au nevoie de investiții străine, cum ar fi Rusia, Ucraina, Kazahstan, Belarus, țări în care există resurse interne suficiente pentru activitatea investițională, în timp ce Moldova mai degrabă ar trebui să se compare cu țările din Europa Centrală și de Est, unde lipsesc asemenea resurse. Din acest punct de vedere, noi suntem în ultimul vagon al trenului, ca să spun așa.
Ce fel de investitori au venit și unde preferă să-și investească banii?
Din punct de vedere geografic, investițiile sunt destul de diversificate, echilibrate chiar. Nu este adevărat stereotipul că Rusia ar fi principalul investitor străin în Republica Moldova. Dacă luăm toate țările din Uniunea Europeană ca un singur actor, atunci Uniunea Europeană deține cam 40% din totalul investițiilor directe.
Nici măcar Transnistria nu schimbă această statistică.
Problema că Transnistria nu face parte din statistica oficială a Republicii Moldova. Dacă includem Transnistria, atunci situația ar putea să se schimbe considerabil, dacă ținem cont de investițiile majore făcute de ruși în centrala termoelectrică moldovenească, în uzina de la Râbnița, privatizările care au fost făcute la Tiraspol. Deci situația ar putea să se altereze considerabil.
Unde vin investitorii acolo? Unde obțin profiturile imediat sau investesc cu gândul la profituri pe termen lung?
Investitorul vine ca să facă bani în orice țară. Nu vine pentru activitate socială. Deci investițiile au venit acolo unde a fost posibil de făcut bani. Evident, sectorul energiei și aprovizionării cu apă este principalul sector, din cauza că s-au produs un număr foarte mic de tranzacții foarte mari. Deci faptul că Gazprom a procurat 51% din acțiunile companiei Moldova Gaz și faptul că Uniunea Fenosa a făcut investiții substanțiale în sectorul energetic.
De mult se vorbește despre atmosfera favorabilă sau împotrivă nefavorabilă pentru investiții. Ce factori fac această atmosferă?
Bun, în Moldova n-au fost făcute investigații serioase asupra punctelor atractive a climatului investițional care să arate că, iată, aceasta așteaptă investitorii străini, aceasta să le dăm. Dar studiile internaționale, cel puțin, arată că există câteva puncte sensibile la care reacționează investitorii. În primul rând, dacă țara este mică, cum este Republica Moldova, are o economie mică, o piață destul de limitată, atunci evident că investitorul se gândește în primul rând la posibilitățile de export. Deci el produce pentru a exporta. Iar aceasta înseamnă că sistemul vamal trebuie să fie operativ, trebuie să existe o infrastructură adecvată care ar permite transportarea fizică rapidă a mărfurilor, trebuie să existe un sistem financiar consolidat care să dea garanțiile financiare atunci când ele sunt necesare și un cadru regulatoriu cât mai simplu și mai previzibil posibil. Contractele pe care le încheie acest investitor să nu cadă atunci când se schimbă legislația la bunul plac a guvernului.
Moldova întrunește aceste condiții sau în ce proporții întrunește aceste condiții?
Răspunsul la această întrebare este clar dacă adresăm o altă întrebare. Care sunt marii investitori care au venit până în prezent în Republica Moldova? Cu tot respectul față de investitorii străini care până acum au venit în Republica Moldova, în țara noastră deocamdată lipsește un investitor strategic, un jucător global, care au venit și în România, care au venit și în Ucraina. Lunar, Moldova este vizitată de zeci, poate sute de oameni de afaceri, unii dintre ei de talie globală, care vin, sondează terenul, dar de cele mai multe ori acordă preferință țărilor vecine. Ceea ce înseamnă că Moldova deocamdată nu întrunește toate calitățile pe care le caută investitorii străini.
Analistul economic Valeriu Prohnitski în dialog cu Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode. Ce-a promis noul premier de la Kiev la începutul sesiunii de toamnă a Parlamentului? Ce condiții poate pune Uniunea Europeană în schimbul primirii Bulgariei pe 1 ianuarie 2007? Cine și cum luptă cu traficul de femei din Transnistria? Și ce publicații noi au apărut la începutul acestei toamne la Chișinău? Aflați în următoarele aproximativ 30 de minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt. Circulația trenurilor dintre Moldova și Ucraina a fost blocată de tot, dar Ucraina promite să deblocheze trenurile mâine dimineață.
Apropiatul referendum asupra independenței în Transnistriei, programat pentru data de 17 septembrie, a fost calificat drept provocator și nelegitim de către Marianne Mico, președinta delegației pentru relații cu Moldova din Parlamentul European.
Aflat în vizită la Cairo, secretarul general ONU Kofi Annan a spus că există șansa ridicării blocadei aeriene și navale impuse de Israel Libanului.
În Iran, Comisia pentru Securitate Națională și Politică Externă a Parlamentului a aprobat cadrul unei legi care suspendă intrarea în țară a inspectorilor ONU.
9 persoane au fost arestate pentru că ar fi plănuit atacuri teroriste în Danemarca.